onako ružno vrijeme kako su najavili, tako da je lijepo biti ponovno na službi. Jedan sat smo manje spavali, što znači da možemo imati sat vremena više službu. Naravno, šalim se. Nadam se da ste se ipak naspavali i da smo spremni da uzmemo nešto iz poruke. Danas ćemo uzeti primjer Davida i nekako nastaviti dalje sa stvarima o kojima smo nekako možda načeli, ali sad nije da se ponavljamo, nego idemo dalje sa nekakvim stvarima iz poruke. Naslov je Davidova praćka. To nam je danas tema. Evo, pa možemo pognuti glave na početku. Naš dragi Bože, okupili smo se da, Gospode, napravimo ono što kršćani rade nedjeljom. To je da se izdvoje jedan dan, da služe tebi, da posvećeno, Gospode, da slušaju tvoju riječ, da ostave stvari svijeta i svakodnevne obaveze. Gospode, i molim te da pomogneš u tome, da progovoriš. Znamo da čovjek ne može tumačiti ono što je napisan od Boga i nadahnut od Boga, zato pozivamo da dođeš među nas kao autor ove knjige, svoje riječi, Biblije, da nam je protumačiš. Hvala ti Bože da živimo u vremenu kad su nam stvari jasne po proročanstvu, Gospode, koje si nam dao u našem vremenu. Moderni događaji su nam postali jasni po proročanstvu, Bože, tvoja riječ nam je otvorena knjižica. U otkrivenju 5 je bila zatvorena, Bože, a u otkrivenju 10 je otvorena i dana Ivanu, dana tvoje djece. Dragi Bože, hvala ti za tu otvorenu knjižicu. Otvori nam je danas, Gospode, i da nam bude na blagoslov vrijeme koje smo odvojili u zajedništvu, u pjevanju, u molitvi i u propovjedanju tvoje riječi. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Thank you. nas jednom još kad Bog blagoslovi. Ajde da otvorimo Bibliju u 1. Samuelovu 17. ...31-37, znači 1. Samuelova 17. Od 31. stiha. Prva Samuelova 17. Znači 1. Samuelova 17:31. A kada su čuli riječi koje je izrekao David, ponoviše ih pred Šaulom i posla on po njega. I reče David Šaulu, neka nikome ne klone srce zbog njega, tvoj će sluga ići boriti se s tim Filistejcem. A Šaul odvrati Davidu, nisi ti sposoban ići protiv tog Filistejca da se boriš njimi, jer ti si samo mladić, a on je ratnik od svoje mladosti. Reče David Šaulu, tvoj sluga je čuvao ovce svoga oca, pa je došao lav i medvjed i uhvatio janje iz stada. A ja sam izašao za njim i udario ga i otrgnuo janje iz njegove gubice. A kada se on digao na mene, zgrabio sam ga za grivu, udario ga i zaklao. Tvoj sluga je zlaklao i lava i medvjeda i taj neobrezani Filistejac će proći kao jedan od njih, jer je izazvao vojske živoga Boga. Još reče David, gospodin koji me je izbavio iz lavlje panđe i iz panđe medvjeđe, izbavit će me iz ruke toga Filistejca. I reče Šaul Davidu, idi, neka gospodin bude s tobom. Možemo pomoći glave, dragi Isuse. Evo dolazimo pred tebe i kao što je David rekao da si ga izbavio, gospode, iz panđa, lava i medvjeda, mi znamo da si nas mnogo puta u životu izbavio iz neizlaznih situacija i situacija koje nismo mogli sami riješiti, gospode. I s tim svjedočanstvom želimo započeti ovu službu i želimo, gospode, te moliti da nam progovoriš kroz ove riječi, da ova priča koja se desila davno bude oživljena danas i da bude realna i stvarna pouka nama u našem životu. Molimo i predajemo se tebi u ime Isusa Krista. Amen. Možete sjesti. Dakle, pročitali smo priču koja je poznata, znaju je i naša djeca, tako, kad je David išao na Golijat. Mnogo puta mi se osjećamo kao mali David, jel tako? I susrećemo situacije u svom životu koje su divovi i nerješivi. Nerješivi problemi za nas. I onda imamo obećanje u Bibliji, ako je Bog izbavio Davida, da će izbaviti nas. Sada idemo pogledati neke stvari koje prorok kaže. Postoji jedna propoved, mislim da je nemalo prevedena, zove se što je u tvojoj ruci ili što ti je u ruci. Prorok kaže neka bi ovaj mali tekst što ti je u ruci. I onda nastavlja dalje, kaže kod Mojsija nije imao ništa nego suhi štap. Za Davida ništa nego dvije špage sa komadom kože na njima, jednu pračku. Samson ništa nego suhu kost čeljusti mazge. Šamgar kaže ništa nego volujski ostan u ruci, odnosno štap sa komadom mjedi na njegovom kraju. I on je pobio 600 Filistejaca, nije bio ni ratnik ni borac, nego čovjek u savezu, u zavjetu s Bogom, ali tako. Sad pogledamo ovdje da sve pobjede koje su izvojevane u Bibliji, izvojevane su tako da ono što je čovjek imao je bila sitnica, odnosno Bog nikad, ako se sjećate tamo u priči sa Gideonom, rekao da ih je previše, jer ako ih daja neprijatelja u ruke njih koji su toliko brojni, reći će da su se sami oslobodili, da ih nije Bog oslobodio. Tako da, Bog nama često ne da mogućnosti ili sposobnosti da se sami oslobodimo, jer onda ćemo reći da smo se oslobodili zahvaljujući svom znanju, inteligenciji, sposobnosti, vještinama ili nešto slično, nego vas dovede u situacije gdje sve što mi raspolažemo, mi raspolažemo je jedan suhi štap ili jedna pračka ili jedna suha čeljust mazge ili je neki volujski ostan. I onda kad nas Bog izbavi iz te situacije, mi smo sigurni da to nije naših ruku djelo i naših sposobnosti rezultat, nego da je to bilo njegovo djelo i njemu moramo dati slavu. Dakle, često u svom životu sve što mi imamo je pračka. I sad ćemo uzeti primjer Davidove pračke i Davidovih neprijatelja i kako je jedna pračka pobjedila Golijata, odnosno diva koji je bio uvježbani ratnik od mladosti, koji je išao sa cijelim arsenalom, ili tako, oružja, ne znam, imao je F-16 ili šta bi danas rekli, ili tako, imao je, ne znam, onaj HIMARS sustav ili kako god, što god je to u to vrijeme, imao je najnaprednije ratne strojeve, mašine, tehnologiju, rakete ili što god, a David je imao jednu običnu pračku. I to je sad ona ideja ili iz koja nam je osnova, pa da idemo pogledati neke stvari koje prorok kaže, pa da vidimo kako se to odnosi od na nas. Kad god uzmemo primjer, prorok uzme sada primjer Mojsije, kaže, otišao je sa svojom ženom na mazgi, sa dvije male bebe, sa štapom u svojoj ruci, star, mrtvi štap u njegovoj ruci, šepajući sa zaviscima koji su mu visili, vjerojatno je bio, kaže, i ćelav, pognutih leđa, gotovo 100 godina starih, 80 godina, išao je putem dolje u Egipat da zauzme naciju. Kaže, to je pokazuje da bez obzira u kakvoj ste manjini, dok god ste vođeni Duhom Svetim, jedan je većina. Znači, ono što vidimo da kad je Bog oslobađao Izraela, opet nije oslobodio Izraela na nekakav način gdje bi Izrael mogao reći da je to njihovih ruku djelo. Nije ih oslobodio kad je Mojsije bio egipatski princ. Nije ih oslobodio na način da mogu reći da su se oni snašli ili da su oni uspjeli, nego ih je Bog oslobodio na način gdje se bilo potpuno jasno da su njihove sposobnosti bile ništa i da je Bog. Sve što se desilo i napravljeno bilo je zahvaljujući Bogu. I kaže prorok, bez obzira kakva si manjina, ako si vođen Duhom Svetim, jedan je većina. Na jednom mjestu kaže, jedan je većina sa Bogom. Kaže, i sad pogledamo, ako je Bog oslobađao svoju djecu u Bibliji na ovaj primjer, zaočekivati je da će i nas oslobađati na taj način. Kad smo mi u nekoj situaciji, koji god to problem bio u našem životu, bio to nekakav obiteljski problem, financijski problem, zdravstveni problem i slično, Bog će nas dovesti u situaciju i dovede nas u situaciju da ako nas izbavi, to je potpuno jasno da nas je On izbavio, da nismo sami uspjeli. I mnogo puta mi mislimo da smo sposobni, da možemo, možda kad smo mlađi, da smo inteligentni, da smo se sami izvukli 100 iz nekih situacija i da ćemo se izvući i 101. Put. Tako, kao što je Samson bio u Bibliji, on se izvukao puno puta, jednom ga je Bog doveo u situaciju da vidi da njegova sposobnost, niti njegovi talenti, njegov dar nije dovoljan. Nego da ovisi o Bogu i da ako će ga neko izbaviti i kad ga je Bog izbavio, odnosno kad je Bog završio tu situaciju, bilo je jasno da je to Božja pobjeda, ne njegova. Njegov poraz, a Božja pobjeda, ali tako? Kaže, ponekad vi mi razmišljate da ste u manjini. Bog obično je u manjini. Ali, brate, kad se on pokrene, on prodrma većinu sa manjinom. To su sad stvari koje možemo biti tema samo za sebe. Kaže, Bog je obično u manjini. I puno puta mi kao ljudi nekako ne voliš biti u manjini. Čovjek se više bolje osjeća ako je u većini, jel tako? Nikomu se ne smije, nikoga ne proziva, nikoga čudno ne gleda. Dio je tog nekakvog čopora, jel tako, u čoporu je toplo. I nisi izložen negdje sa strane i nisi sam za sebe, odnosno sam sa Bogom. Ali Bog nas većinu puta ili često dovede u situaciju da smo sami s njim, da smo u manjini. Kaže, i onda ono što Kad se Bog, kad je spreman da se pokrene, on s manjinom prodrma većinu. Kaže, on je Bog, on uzme jednostavne stvari. Kaže, gdje je on našao stvari s kojima je napravio svijet? Znači, Bog je toliki Bog da od ništa napravi nešto. Znači, njegova manjina je bila nula, ne nešto malo, od ničega je napravio svijet. Kaže, on je izgovorio i rekao, neka bude i bilo je. Dakle, da Bog uzima ništa i napravi nešto od toga. A sve dok mi mislimo da smo nešto, Bog nas ne može upotrijebiti. Jer Bog ne koristi nešto da bi napravio nešto više od toga. Bog uzme ništa da napravi nešto od toga. Kaže, uzeo je propovjednika bez obrazovanja koji je odrastao u divljini, jeo skakavce i med, bez odjeće gotovo na sebi sa nekim komadom ovčije kože, i s njim je prodrmao regije. I danas mu je ime besmrtno. Kaže, da bi pokazao ili potvrdio da je on Bog, on može napraviti nešto od ničega. Dakle, ovdje sad vidimo sve ove primjere da je on uzimao ništa i napravio nešto. Uzeo je štap koji je Mojsije imao, oslobodio Izrael. Uzeo je vrpcu koju je, odnosno ovaj, pračku koju je imao David i porazio Golijat. Tako, uzeo je čeljust od mazge, uzeo je volujski ostan i ostvario ove pobjede. Da pokaže da je Bog, kaže, on može napraviti nešto iz ničega. I čim vi shvatite da ste ništo, ništa, tako Bog onda može tada krenuti raditi s vama. Kaže, kad mi izbacimo naše intelektualne koncepcije i kažemo, Bože, ja vjerujem, pomozimo joj nevjeri, to je to. Ko riječ kaže tako, onda je to istina. Kaže, kad shvatite da ste ništa, to je trenutak kad Bog može početi raditi s vama. On od ništa radi nešto. Dogod mi mislimo da smo nešto, dogod mi mislimo da smo, ne znam, pametni, inteligentni, lijepi, dobri propovjednici, ne znam šta, onda sve to što Bog, što mi mislimo o sebi je kočnica i prepreka da Bog nas Bogu upotrijebi. Ako vidite u primjeru Mojsija ili Bibliji, ljude koje Bog koristio su bili ljudi koji su mislili da to ne mogu, da su nesposobni za to što ih je Bog pozvao. Mojsije se tražio da nađe nekog drugog, da ne može, da muca, da ne može se izraziti, jel tako. Svi koje Bog koristio bili su ljudi koji su bježali od toga, znajući da oni to ne mogu postići, odnosno da ne mogu napraviti ono što Bog od njih traži. Bili su ništa i Bog je od njih napravio nešto. Kaže, Mihej je znao da je Ilija prorok Božji, pravi istinski prorok, jer je prohrokao zlo protiv Ahaba i kako bi moglo doći bilo što osim toga iz toga. Kaže, ostali su imali većinu, ali Mihej je imao riječ. Kaže, i to je ono što je bila razlika, riječ. I sad mnogo puta mi gledamo i čovjek gleda da bude na strani većine. Je li tako? Kao većina je u pravu. I današnji cijeli sustav koji čovjek izgradio, izgradio na principu demokracije, računajući da će većina izabrati ispravno ili najbolju opciju i da je većina u pravu. I mi vidimo kako to u praksi funkcionira. Je li tako? I najbolje što čovjek je smislio je da oda odlučivanje većine. A u Bibliji mi nalazimo da, vi ne nalazite u Bibliji nigdje da je Bog organizirao parlamentarne izbore. I rekao, ajde glasajte o tome da li je Bog jedan ili tri. To je bilo na Nikejskom koncilu i znamo što su izglasali. Ili ajde izglasajte da li je ispravno krštenje u ime Isusa Krista ili je ispravno krštenje u ime Oca, Sina i Duha Svetog. Dakle, ono što vidimo da Božji način je bio da on izabere jednog čovjeka, da ga taj čovjek bude ništa i da on od njega napravi nešto i da mu da ispuni njegovu svrhu i da mu da riječ. I da taj čovjek, potvrda tog čovjeka je ne zato što većina glasa za njega ili većina ga bira ili većina ga podržava, nego što ga Bog podržava. Znači, potvrda nekoga nije da li ga većina podržava. Potvrda je da li ga Bog podržava. Jedno sa Bogom je većina, kaže prorok. I ako pogledate, ne znam, kad malo samo razmišljate o tome čisto kao neka sa strane, ako bi imali firmu danas i dali toj firmi da većina odlučuje kako će ići, ta bi firma propala sljedeći mjesec. Većina bi izglasala da sve što imaju na računu isplate kao plaću i firma bi propala. Tako, znači, a mi damo i svijet je složen da veće odluke od firme na razini države odlučuje većina. Tako, tako da vidite da demokraciju, to je najbolje što je čovjek smislio. Ali demokracija nije, ne vodi napretku, ne vodi dobrim rješenjima, pogotovo u duhovnom smislu. Znači, ono što je Bog smislio kao način kako da vodi svoju crkvu, kako da vodi svoj narod, je da Bog izabere čovjeka i Boga potvrdi. Ne da ljudi izaberu čovjeka. Mi znamo kad su birali apostoli, čak apostoli sa Duhom Svetim su birali, odnosno tako prije, su birali da kog će zamijeniti Juda. I oni su izabrali čovjeka kojemu više u Bibliji ništa ne čujemo, ali tako. Bog je izabrao Pavla. Oni su izabrali nekog drugog. Znači, čak vjernici su krivo izabrali. Zato što Bog ima svoj način, on izabere nekog i on ga potvrdi. I to potvrda tog čovjeka je da Bog stoji iza njega. I Bog i on su većina. Bez obzira što većina u crkvi, u zajednici i u svijetu o tome mislila. Znači, Bog i ono koga je Bog izabrao su većina. Mi danas ne možemo se dogovoriti i reći, ajmo glasat ko će biti glasnik sedmog doba. Zamislite da napravimo jedno glasanje sa svi ljudi ovog svijeta da glasaju ko će biti glasnik sedmog doba. Koga bi izabrali? Vjerojatno papu ili ne znam, Dalaj Lamu ili ne znam koga. Znači, nekog bi svijet izabrao. Bog je izabrao i Bog je potvrdio. To je Božji način. I sad ono što vidimo, Bog, onoga koga je Bog izabrao, najčešće ga je izabrao tako da bude jasno da taj čovjek nije to, da to nije njegova sposobnost. Vi vidite tamo, jel tako, Izraelci su htjeli Šaula, jer je bio najviši, najzgodniji, najsposobniji od njih, a Bog je izabrao Davida. I ono što vidimo, Bog je izabrao Davida na način da pokaže da je David nesposoban i da nema svog talenta, sposobnosti, mogućnosti, nego da je on iza njega. I dao mu je, nije ga uvježbao, jel tako, nije mu dao koplje, nije mu dao, ne znam, štit, nije mu dao nekakve mačevačke vještine, dao mu je pračku. Za čega je bilo jasno da ako uspije s pračkom, nije uspio on, uspio je Bog. E sad, mi imamo našu pračku, znači ponekad sve što mi imamo je samo pračka. Zapravo, uglavnom sve što mi imamo je samo pračka. I sve što Bog postigne u našem životu je nakon toga jasno da nismo postigli mi, nego da je postigao on. E sad, ono što nas zanima, šta je ta naša pračka koju mi imamo? Znači, Mojsije je imao štap, šta je taj štap? Ili imao je kost od mazge, ili imao volijski ostan. Šta je to? Samo to što mi imamo. Nemamo ništa drugo, Bog nam da nešto malo. S čime što on upotrijebi pokaže da je iza toga sigurno on, jer s time nema šanse da bi sam uspio. Postavljamo pitanje što je naša pračka. U propovjedi Odbačeni kraj, kaže prorok, moli se za dječaka koji je rođen slijep. Kaže, dragocjeni Bože, izvan dosega doktora, kod rođenja ovog malog dječaka, rođen je slijep. I ne može vidjeti ovaj divni, ljubki, mali dječak. I neprijatelj kaže, prije nego što je ovaj mališan imao ikakvu šansu u svom životu, ga je istrgnuo izvan dosega doktora. I kaže, ja dolazim po njega ovog jutra, gospode, i sad slušajte ovako, kaže, ova mala, jednostavna pračka molitve. Znači, sve što mi imamo je pračka. I ta pračka je molitva. Dakle, i sve što mi imamo u životu se na kraju svodi da se imamo molitvu. Što god da ti se desi u životu, koji god problem, koji god Golijat, koji god div, koji god medvjed i koji god lav nas napadne u životu, sve što nam je Bog dao je jedna mala pračka, jedna mala molitva. Kaže, jednostavna mala pračka molitva. I kad se mi pomolimo Bogu i Bog nas oslobodi, onda je jasno da je to o njegovo djelo, ne naše. Dogod mi smišljamo načine kako da se riješimo, nazvat ću ovoga pa mu neću reći sve, ovom ću reći ovo, pa ću nazvat njegovu ženu, a reći ovo, pa će ona njemu reći ovo, pa ću ja nešto, kako god mi nešto kombiniramo, ne znam, ovdje ću dati čokolada, ovdje bombon, tako dalje, što god mi smislimo, to je naš način rješavanja koji ne uspije, jer nas Bog svede na to da sve što imamo je samo molitva. Jedna mala pračka. I prorok se ovdje moli za dijete koje je rođeno slijepo i kaže, idem po njega, idem gospode ovog jutra po njega, s ovom malom jednostavnom pračkom molitvom. Kaže, dozvoli mi da ga vratim, Bože. Ja susrećem neprijatelja đavola u ime Isusa Krista i zahtijevam ovog dječaka za Boga, zahtijevam njegov vid za Boga, da mu daš natrag Sotono ono što si mu opljačkao. Neka bi on to imao u ime Isusa Krista i to će biti. Sada neka bude tako. I on kaže, a sada, sestro, draga, nemoj imati ni trunka sumnje, ovaj mali dječak će biti u redu. Želim da ga vratiš natrag ovdje u crkvu i da pokažeš ljudima da može vidjeti. Sada ako vi pogledate ovdje, to je nekakvi 5-6 redaka molitve. Znači 5-6 redaka molitve, kad pogledate, to je nekakva jednostavna mala pračka. Sve što on ima, sve što mi kao vjernici imamo što nam je Bog dao, je nekoliko redaka, nekoliko riječi molitve. Ono što vidite, čak ta molitva nije trajala 6 sati, nije bilo 10 dana posta, nije bilo samo kažnjavanja, bičevanja ili ne znam čega. Bilo je nekoliko jednostavnih rečenica, jednostavna mala pračka i jednostavna mala kratka molitva. Jer prorok kaže, i to je ono što je oslobodilo tog dječaka. Kaže, ovaj dječak će biti u redu. Želim da ga doneseš, vratiš u crkvu i da pokažeš ljudima da može vidjeti. Dakle, ovdje je sada potpuno jasno da ovih nekoliko riječi nema sposobnost, nema moć da nekome vrati vid. Da ima, kogod bi ih izgovorio, vid bi bio vraćen. Nego ovdje vidimo da ovdje nema ni neke tajne šifre u ovom, u ovoj molitvi. Nema nekakvih riječi na hebrejskom, nema nekakvih riječi u stranim jezicima, nema nekih anđeoskih ni ljudskih. Nego to je i nekoliko riječi na engleskom koje on kaže na svom jeziku i dijete bude isceljeno, vid mu bude vraćan. I sad je potpuno jasno da je to Božje djelo i da njemu pripada slava, a ne bratu Branhamu. Svako može reći ove riječi, ali da ove riječi pogode demona slijepila negdje, potrebno je više od čovjeka. Jasno je da je to Božje djelo. Znači, kaže prorok, moliti za bolesne, to je sve što mi možemo napraviti. Jednostavno se pomoliti za bolesne. I ako postoji iscjeljenje, ono mora doći od Boga. Dakle, da mi vidimo, sve što mi imamo je pračka. Sve što mi imamo je molitva. Kaže, jednostavna mala pračka molitve. I ako postoji iscjeljenje, ono mora doći od Boga. U drugoj molitvi kaže, oče, bolest, đavo, više od lava je uhvatio mnoge od tvojih ovaca. Zna, kao što je kod Davida, ali tako, lav uhvatio ovcu, kaže prorok, bolest, đavo, je uhvatio mnoge od tvoje djece, od tvojih ovaca, i to je više od lava. Kaže, ali ja ovdje imam pračku. I ona se naziva molitva i vjera. Kaže, to nije nešto puno ako gledate i uspoređujete sa oružjem medicinske znanosti. Ali Bože, usmjeri ovu molitvu na to mjesto tamo. Znači, s druge strane, kaže, ja imam praćku. To je molitva i vjera. A s druge strane, ako pogledamo oružje medicinske znanosti, ova praćka nije ponešta. Kad pogledate oružje medicinske znanosti, vidjet ćete neki CT uređaj, vidjet ćete neku magnetsku rezonancu, vidjet ćete ne znam šta, nekakav robotizirani kirurški uređaj i tako dalje. S druge strane vidite jednu praćku, a to je molitva i vjera. Kaže prorok, ja, znači, mnoge tvoje ovce je uhvatilo više od lava, bolesti, đavo. Ja imam malu praćku ovdje i to je molitva i vjera. I to je, nije nešto ako se uspoređuje sa oružjem medicinske znanosti, ali Bože, usmjeri ovu molitvu na to mjesto tamo. Znači, ono što vidimo da je potreban Bog da taj kamen iz te praćke usmjeri da pogodi na to ključno, vitalno mjesto, ali tako? Sad vidite tamo, ne znam, Golijata koji je bio sav u štitu i slično, i ta kamen koji je David bacio pogodio na to jedno ključno, vitalno mjesto, gdje god da je to bilo. I to je donijelo pobjedu. I kad to vidiš, vidiš da je u tom hicu bio Bog. Kad usporediš oružje moderne znanosti i usporediš nekoliko riječi molitve. S jedne strane imamo tako oružje moderne znanosti i praćku koju prorok kaže da je to molitva i vjera. Kaže, Sotono, pusti ih. Ja dolazim po te ovce, oslobodi ih. Ja ih vraćam natrag na očevu ispašu ponovno večeras u ime Isusa Krista. Ja ukoravam svakog đavola bolesti, izbacujem ih iz ljudi, neka bi otišli slobodni od ovog časa nadalje kroz ime Gospoda Isusa Krista. Dakle, nekoliko riječi koje prorok naziva praćkom, odnosno nekoliko riječi u molitvi. Molitva i vjera su ta naša praćka. I on traži da Bog usmjeri tu molitvu i da ona pogodi u to vitalno mjesto tamo. I sad pogledamo, kaže prorok, moli se za osobu koja ima artritisa. Mislim, ovdje da. Kaže, gotovo da nema ničega što može pomoći u tom slučaju. Oni im daju neku malu stvar koja izgleda nešto kao acetaminofen, i to je kortizon, tako oni to zovu, a to vas ubija i vas također, kaže, i razbija vam krv i tako dalje. Znači, daju za artritis ova dva preparata, što god je to, što također šteti organizmu, kaže, i ubija čovjeka i razbija mu krv. Kaže, vidite, taj artritis je kao lav koji zgrabi ovcu i pobjegne s njom. Kaže, ali što će praćka napraviti? O, kaže moj, postoji veliki lav koji rišće sa janjetom i on voli janje i on bježi sa time janjetom, ali David je uzeo praćku i krenuo za njim. Kaže, sada gledajte, imao je pet kamenčića i on uvijek govori tih pet F-A-I-T-H, odnosno vjera. Na engleskom je pet slova. Dakle, on kaže, artritis je lav koji zgrabio ovcu i bježi s njim. On voli pojesti tu ovcu i bježi i skriva se i David trči za njim sa praćkom. I što god imamo u svom životu da nas đavo napadne, neka je to nekakva bolest, neka je to nekakav drugi problem, on se ponaša upravo ovako, kao ovaj lav koji dođe zgrabi, otme nešto što nije njegovo i bježi i skriva se i mi ga proganjamo i gađamo ga s čime? Jedinim oružjem koje mi imamo. To je praćka. I da praćkom ubijete lava, tako to, da to uspijete, u tome mora biti više od samo ljudske sposobnosti i preciznosti, mora biti nešto božansko da pogodi ga na pravo mjesto, tako, i da ga jednim hicem usmrti lava, jedna mala pračka. Dakle, kaže ovdje, i vi gledajte, on je trčao sa tom pračkom za njim, kao što mi molitvom ganjamo lava koji nas proganja, koji nama oteo zdravlje, koji nama oteo mir, koji nama oteo sreću, koji nama oteo radost spasenja, što god da je to. Mi trčimo za njim kao David sa pračkom i on je imao tih pet kamenčića, prvo kaže da je to vjera. I imao je svoju pračku u svojoj ruci i onda prvo kaže imao je pet prstiju i s u s. Kaže i on je imao, on je taj smrtonosni hitac i nešto se mora dogoditi. Hajde da idemo na artritis večeras s ovom molitvom. I neka bi vam Bog to dao. Znači on kaže, evo sad vidite, on kaže, artritis je kao đavo, kao lav koji je zgrabio ovcu. I kaže, imamo pet kamenčića vjera u ruci koja ima pet prstiju. Kaže, to je Isus. Kaže, vjera u Isusa. Kaže, i hajde da trčimo za tim artritisom sa molitvom, sa tom pračkom večeras. I neka bi vam Bog to dao. Dakle, ono što vidimo, i zato sam krenuo s time što sam rekao, manjina je većina s Bogom. Ili jedno je većina s Bogom. Ili pračka je jača od bilo kojeg drugog modernog oružja ako je Bog u toj prački, s tom pračkom. Ali tako, ako držimo tu pračku u rukama vjere u ime, u Isusovo ime, i kaže, ajde da idemo na tog artritisa kao što je David išao za tim lavom sa svojom pračkom, hajde da mi idemo na artritis sa molitvom. I sad pogledajte ovdje što je nešto što je jako zanimljivo i tu nekako bi se htio malo zadržati. Kad imate pračku, nije dovoljno pračka, ali tako. Morate imati nekakvu municiju. Morate imati ovaj kamen ako želite nešto postići. I pismo kaže, boluje li tko među vama, neka dozove starješine crkve. Neka oni mole na njim, mažući ga uljem u ime Gospodnje, pa će molitva vjere spasiti nemoćnika. Gospodin će ga podići, iako je sagriješio, oprostit ćemo se. Dakle, ovdje on mi kaže, neka oni mole na njim, mažući ga uljem u ime Gospodnje, i onda kaže da molitva i mora imati još jedan element da bi čovjek bio spašen. On kaže, pa će molitva vjere spasiti bolesnika. Dakle, ne kaže molitva, pa će dugačka molitva spasiti bolesnika. Ne kaže, pa će neprekidna molitva spasiti bolesnika. Ne kaže, neka oni mole i mole i mole i mole dok on ne ozdravi. Ne kaže, neka ga mažu uljem, uljem, uljem dok čovjek ne ozdravi. Nego kaže, neka molitva vjere će spasiti bolesnika. Znači, ono što je kamen, ono što je municija u toj prački, u toj molitvi, je vjera. Dakle, prorok kaže pet kamenja, V-J-R-A, na engleskom je pet. Kaže, to je, vjera je taj kamen u toj prački. I ono što mi često radimo, mi imamo pračku bez municije. Tako i mi vrtimo pračku i vrtimo i ništa se ne događa. I možete vrtiti pračku i moliti se i postiti i vikati i zazivati, ali to dogod nema taj kamen u toj prački, nema rezultata. Zato kaže da će molitva vjere spasiti bolesnika. Ako imate kamen u prački, sve što trebate je 2-3 puta zamahnuti. Ne trebate zamahnuti 2 milijuna puta. Ali tako, nego 2-3 puta i to je to. Kao što proroka se moli 2-3 rečenice i to je to. Zašto? Zato što u njegovoj molitvi, u njegovoj prački, postoji vjera. Kamen. Vjera je taj kamen, kaže, tih pet kamenčića, vjera. Znači, vjera je kamen, kaže, pa će molitva vjere spasiti bolesnika. Ne molitva, samo kao takva, nego molitva vjere. Vjera je municija koje se đavo boji. Znači, ono s čega se đavo boji nije kad vidi nas da vrtimo pračkom. Ako on vidi da u toj prački nema ništa, on vidi da mi samo ponavljamo isprazne riječi. Ali ako on vidi u prački da ima kamen, Samo je pitanje kad ćemo ga pustiti. Nakon, da li će to biti danas, sutra, da li će to biti na ovoj službi ili na sljedećoj službi, ali u jednom trenutku taj kamen će izletiti iznutra i uz Božju pomoć pogodit će tog demona koji nas muči u životu, taj naš problem je riješit će, zato što molitva nije samo molitva, nego je molitva vjere. Ako pogledate, kaže, mi se molimo, od prošle nedjelje sam razmišljao o ovim putevima i sredstvima molitve. Mi nemamo jako puno oružja, kako to izgleda svijetu, ali ova mala pračka je smrtonosna kada se drži u prstima vjere. Kaže, ovo što mi imamo nije neko oružje kad svijet gleda. Svijet kad gleda nas da se molimo, oni kažu da pričamo sa zamišljenim prijateljima. Za njih je to nekakva mašta, nekakva što god oni mislili o tome. Njima to ne izgleda puno. Kaže, a i prorok, i to što mi imamo, ta pračka, to, ta molitva koju mi imamo, nije neko veliko oružje ako gledamo sa stanovišta svijeta, ali ta pračka je smrtonosna ako se drži u prstima vjere. Kaže, kad bi ja imao moć da iscijelim, ja je nemam, ali imam moć molitve. I kaže, i kao što sam rekao ovog jutra, David nije imao ništa nego malu pračku, ali je rekao, znam što će Božja sila napraviti s njom. Razumijete li, kaže. I on je imao samo malu molitvu da je izmoli za vas, ali u rukama kojima je to ležalo, ali znao je da to što će vjera u Boga napraviti. I napravilo je to za druge i napravit će za vas. Dakle, nije stvar u ponavljanju mnogih riječi. Nije stvar u tome da kad neko dođe da mi vičemo, da se znojimo, da molitveni redovi izgledaju tako da poslije toga nemamo više glasa, da smo znojni, jel tako, kao da smo se upali u bazen. Nemam problema ni ako se neko želi tako moliti, ako tako je odvođen, ali nije puno riječi, nije glasno, nije vikanje, nije isterivanje đavola, deranje na njega. Ne, znači, nije, možete vrtiti koliko god hoćete, ali tako, ako nema onog kamena u toj prački. Znači, ako pogledate još jedan tekst koji opet isto kaže u Mateju 21.22, kaže, i sve što zaištete u molitvi, vjerujući, primit ćete. Znači, ne sve što zaištete, ne sve što budete tražili i neprekidno molili, nego sve ono što zaištete, vjerujući, to je taj kamen. Snaga molitve je u kamenu. O tako. Snaga pračke je u tom kamenu, u vjeri. Zaištite u molitvi vjerujući, primit ćete. Inače, kaže pismo ovako, tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskrićima ulicama da se pokažu ljudima. Zaista kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svom ocu koji je u skrovitosti. I otac svoj koji vidi u skrovitosti uzvratit će te. Kaže ovako, kad molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će s mnoštva riječi biti uslišane. Ne nalikujte na njih, da zna vaš otac što vam treba prije nego li ga zaištite. Dakle, molitva nije, u engleskom kaže, vain repetition, odnosno uprazno ponavljanje. Ovdje je prevedeno blebećanje. Odnosno, misle da će s mnoštvom riječi biti uslišane. I ponekad mi, ako vidimo kad molitvene redove, to upravo tako izgleda, da što glasnije kažemo, što više riječi kažemo, što te riječi bolje zvučali, da je to ono što će čovjeka osloboditi. Znači, kao da je to mahanje ono s čega će se đavo prepasti. Đavo se boji onog kamena u toj prački. Ne boji se mahanjem pračaka. Kad vidite da neko maše praznom pračkom, vi se tome možete smijati, ali tako. Ali ako primijetite u toj prački da ima kamen, Nakon drugog, vi ste se već smrzli, jel tako, ili pobjegli, nakon dva zamaha, ne treba mahanja i mahanja, jel tako. Znači, kao to ono što se kaže, jel tako, prijetiš iz prazne puške, ili prijetiš iz prazne pračke ovdje. Kaže, kad se molite, ne blebećite, ne ponavljajte uprazno, kao pogani. Misle da će se s mnoštvom riječi, zbog mnoštva riječi biti uslišani. Molitva nije mnoštva riječi. Molitva nije, kaže, kao licemjeri da se molimo na stojeći u sinagogama ili na raskrižima. Nego kaže, molitva je, odi u svoju sobu, u skrovitosti se pomoli ocu koji i tako unaprijed zna šta ti treba. Dakle, molitva je u skrovitosti, molitva je Bogu koji zna što mi treba i molitva, uspješne molitve nisu molitve koje su molitve puno riječi, puno energije, puno vike, puno, ne znam, skakanja, deranja. I vi vidite tamo one pentekostalne propovjednike, on trese njega, drma, ruši ga na bini, tako kao da je, ne znam, hrvački meč. Ja, kad slušate proroka, on kaže ovdje artritis. Nekoliko riječi kaže, artritis je kao lav koji je ulovio ovog brata, ali tako. Kaže, hajde da idemo s njim, s ovom pračkom molitve. I završava i kaže, tako odmah nakon toga kaže, ovdje imam to, kaže, hajde da idemo na taj artritis večeras molitvom i neka bi Bog ti to dao. To je to, nema puno. Nema puno vike, nema puno dreke, nema puno upraznih riječi, jel tako? Nema puno ispraznog ponavljanja. Nego ima kamen, vjeru i moli Boga da taj kamen on usmjeri i pogodi i riješi problem u životu te osobe. Znači, kad molite, ne blebećite, ne kaže, ne ponavljajte upratno. Kao pogani misle da će se s mnoštvom riječi biti uslišani. I to je katolički duh. Znači, katolički duh je da ponavljaš molitve. 10 Otče naša, 5 Zdravo Marija. Oče naš koji jesi na nebesima, oče naš koji jesi na nebesima. Tako i kako ljudi se molite, Zdravo Marija, slavo Otcu, slavo. Znači, on, i sad vidite da prorok, Biblija kaže da je to poganske. I znači, molitva nije blebetanje, molitva nije ponavljanje puno riječi. I kada prorok kaže, vi ljudi, vi uzmete svoje male molitvenike, i protestanti i katolici, i izgovarate molitve iznova, 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 i protestanti i katolici. Isus je rekao, ne koristite isprazno ponavljanje poput pogana, misle da će biti, da će ih se čuti zbog puno govora. Znači, katolički duh, taj poganski duh koji je taj duh ponavljanja, krunica, brojanica. Pa onda ima onu krunicu, ne znam koliko ona ima onih perlica, ne znam, 50, i onda ti krug, 5 krunica dok ne znam, izmoriš sve to. Onda ponovo u krug. I naravno, mi nemamo te molitvenike, nemamo krunice, ali ponekad razmišljamo da ćemo zbog mnoštva riječi, zbog silne dreke ili vike ili energije, da ćemo biti, da će nas Bog čuti. Ali pismo kaže da to nije tako. Dovoljno je nekoliko riječi ako je kamen u toj prački. Kaže, nemojte biti kao pogani, vi izgovarate svoje molitve iznova i iznova. Zdravo Marijo, blagoslovljena si, puna milosti, blagoslovljen je tvoj. Kaže, i kažete, nemojte biti kao pogani, koristeći uprazno ponavljanje. Molitva nije uprazno ponavljanje. Kad Isus se pogledao i unaprijed vidio to kroz tu katoličku crkvu, kako to izlazi, i rekao, nemojte nikoga zvati svojim ocem i ne koristite uprazno ponavljanje i sve te stvari. Kaže, Isus je vidio da dolazi katolička crkva i on je rekao, nemojte nikoga zvati ocem i ne ponavljajte uprazno, ne blebećite. Ne ponavljajte uprazno svoje molitve. Znači, brojanice i krunice. Samo mahanje praznom pračkom. Što više mašeš, izmoriš se, zaštiti se u glavi, više ne znaš gdje si. Ali tako i onda mnogo ponavljaš, izgubiš, poludit ćeš od toga. Znači, izluđuje čovjeka. Znači, čovjeka izluđuju takve rutinske stvari, da više ne zna ni što se moli, ni kome se moli, ni zašto se moli, i da li se dobro molio, i da li je pogriješio jedno slovo, jednu riječ, da li je preskosio jednom zdravo Mario ili dva puta, da li je zadnji, razumijete, to više, to nema nikakve veze sa Bogom. To je poganski. Sad pogledajte ovo, kaže prorok. Darovi duha, kad bi neko govorio u nepoznatom jeziku, a drugi tumačio, kaže, to ne može biti citiranje pisma, jer Bog ne koristi uprazno ponavljanje. To mora biti direktna poruka crkvi. Vi ste imali sad u tom pentekostalnom pokretu da neko ustane govori u jezicima, ovaj drugi tumači i kao citira Bibliju. Ili neko ustane i kaže kao govor u jezicima, i šta je govor u jezicima, stih iz Biblije. Ne znam. Ustane i kaže, evo, citira ovako, ne znam, recimo ovaj stih što smo prosili. Da sad neko ustane i govori u jezicima, i koja je poruka, ti naprotiv kad moliš uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se Otcu svome. Recimo, stih iz Biblije. Ili citira neki drugi dobro poznati stih iz Biblije ili nešto slično. Kaže prorok, kad je govor u jezicima i kad je tumačenje jezika, to ne može biti citiranje pisma. Jer Bog ne ponavlja uprazno, ne koristi isprazno ponavljanje. To mora biti direktna poruka crkve. I prije nego što je crkva može primiti, moraju biti najmanje tri duhovna dara ovdje, koje mi nazivamo kao suci koji to prosuđuju. Trvo je ljudi sa darom prosuđivanja, kako se to naziva u Bibliji. I onda bi jedan ustao od njih i rekao to je od Gospoda, i drugi bi ustao i rekao da je to od Gospoda. I onda poruka bi se trebala zapisati i staviti na moj stol i kaže, a ona ne može biti kao Isus brzo dolazi. Sad zamislite, neko ustane ovdje i govori u nepoznatom jeziku i drugi ga tumači i kaže, Bog nam kaže, uznesenje će biti brzo. Ili nam kaže, Rusija će baciti atomsku bombu na Vatikan. Ili nam kaže, ne znam, Los Angeles će potonuti. Ili nam kaže, Bog je jedna osoba. Kaže, ne postoji trojstvo. Kaže, prorok, to ne može biti kao Isus dolazi brzo. Mi to znamo. I ostale stvari koje pismo objavljuje. To mora biti nešto poput ovoga. Govorim, tako kaže Gospod, recite bratu Jonesu da se makne iz mjesta na kojem živi, ono se nalazi blizu željezničke pruge i sutra u 2 sata bit će sudar i njegova kuća će biti uništena. Znači, Bog ne koristi isprazno ponavljanje, blebetanje, kako ovdje kaže ovaj prijevod, malo to grubo zvuči, ali Bog to ne koristi i neće uzeti dar govora u jezicima da nam ustane netko ovdje i kaže Krist dolazi brzo. Ili ovaj svijet propada. Da ustane neko ovdje govori u jezicima i kaže ovaj svijet propada. Znate. Ali ako odete u denominacijske crkve, toga je jako puno. Znači, sve su to neodređene poruke. Kaže, to je uprazno ponavljanje. Ako bi Bog ustao i govorio, to bi bilo konkretno i rekao bi sutra u 2 sata bit će željeznička nesreća, brat John živi, njegova kuća je blizu pruge, neka ne bude u kući. Zamislite koliko je to konkretno. E onda je to poruka od Boga. Kaže, Isus nikad nije radio uprazno. Svaka riječ je imala značenje. I nas Biblija uči da ne koristimo uprazno ponavljanje i da ne koristimo isprazne riječi. Neka vaše da bude da i ne ne. I sve više od toga je grijeh, kaže pismo. Kaže, kakvi bi mi ljudi trebali biti onda? Trebali bi biti trijezni, spremni, uvijek čekati i čekati na vodstvo Duha Svetoga. Kršćani su sol zemlje. Dakle, ovdje vidimo da Božja poruka je konkretna. Ako se pojavi poruka u jezicima i tumačenju, bit će nešto tipa ovoga. sutra će biti u 2 sata nesreća i neka brat Jones ne bude u kući jer će vlakovi izletiti i srušiti mu kuću. Sad pogledajte, znači tako bi trebala biti konkretna poruka bez upraznog ponavljanja. I molitve bi trebala biti konkretna. Molitva, što više ponavljamo riječi, nije veća vjerojatnost da će nas Bog čuti. Znači nije da poruka putuje odavde do nebo, pa što mi puno to, veća šansa je da će se probiti kroz oblake ili kako god mi nekako zamišljamo. Bog unaprijed zna što nam treba prije nego što smo ga zamolili. Ono što Bog očekuje je da u našoj praktički bude kamen, da bude vjera, jer molitva vjere će spasiti bolesnike. Ili sve što zaištete moleći u molitvi vjerujući primit ćete. Ključni element je ta vjera. Kaže, tako da Bog ne ponavlja uzalud, čak neće nam davati ni govori u jezicima gdje će nam citirati pismo. To je već rekao, to znamo. Tako da molitve ne bi trebalo biti uzaludno ponavljanje. Isprazno ponavljanje. Trebalo bi biti konkretno i trebalo bi biti molitva vjere. Praćka sa kamenom. Kaže, Bog ne čini stvari kompliciranima, da imate toliko tih brojanica, krunica i mnogo drugih stvari, da se morate pridružiti, da se morate imati toliko obrazovanja i toliko teologije. Kaže, pa vi se onda maknete sve dalje i dalje od Boga cijelo vrijeme kad to radite. Danas mi smo toliko znanstveni, toliko da možemo reći koliko molekula je potrebno da napravi atom i koliko elektrona i tako dalje, i razbijemo atom i reći vam kako smo to napravili, napravimo atomsku bombu i onda možemo objasniti kako smo to napravili, ali zgazimo i pređemo preko travke, kaže, koju ne možemo objasniti. Bog je u jednostavnosti. Znači, kaže, Bog nije kompliciran da ima jako puno brojanica, krunica, ponavljanja. Bog je jednostavan. I naše molitve bi trebalo biti jednostavne. Nije uspješna molitva, nije molitva koja je satkana od puno ponavljanja. Nije uspješna molitva uspješna zato što je bilo puno riječi. Vidite, sve prorokove molitve, molitve na mredi su bili nekoliko riječi. Ponekad samo rečenica ili dvije. Boluješ od srca, gotovo je. Bog te iscijelio. Ti imaš dijabetes, više nemaš. I tako dalje. Ponekad je to vrlo malo, vrlo kratko. Ne znači da molitva ne smije biti duža, ali nije ako vas Bog vodi. Ali ne da mi proizvodimo dugačke molitve s ciljem da mislimo da će to tako će ih nas Bog čuti. Evo tako. Kaže, David, kao Šaul je obukao Davida, David se sav obukao, kaže, sve to seminarsko iskustvo i rekao, ne znam ništa o ovome, ne znam kako propovijedati teologiju i sve ove druge stvari o kojima ti govoriš, ne znam sve ove brojanice i krunice i molitve. Kaže, Šaul je pokušao obući Davida u krunice, u molitve, u seminarsko iskustvo, kaže, u propovijedanje teologije. On, David mu je rekao, ja to ne znam. I rekao je, pusti me s onime u što imam povjerenje. Sa istim Bogom koji je oslobodio me iz mojih ruku. Dakle, kaže, nemoj me tjerati da imam ove krunice, brojanice, teologiju, seminarsko iskustvo, ne znam s tim. Daj mi ovo jednostavno što znam, u što imam povjerenje, u istog Boga koji me oslobodio od lava. Sad pogledajte ovo što je zanimljivo. Ovo možda znate. Prorok kaže, ne možete blefirati Sotoni. Nećete ga blefirati. On zna na čemu stojite. Mnogo puta, znači, te molitve bez kamena su blef. I onda što jače zavrtiš, misliš da ćeš ga jače blefirati. Što više se deliš i što više treseš ovoga za kojeg se moliš, što se više preznojiš u molitvi, što glasnije to kažeš. I imaš osjećaj da ti to vrtiš i sad će se on prepasti. Kaže prorok, đavo ovoga, Sotonu ne možete blefirati. On zna da tamo nema kamena. Može se smije koliko se trudiš. Kaže, njega ne možete blefirati, on zna na čemu stojiš. On je blefer. On je najbolji blefer, ali tako koji postoji. Ne možeš glumcu glumiti, ili tako? Ne možeš bleferu blefirati. On zna da tamo nema kamera. I isto tako zna kad ima kamera. Ali tako? Tamo je bilo u Djelima apostolskim onaj koji je se pozivao na Pavla. Ali tako? I on kaže, Isusa znam i Pavla znam, a tko si ti? Znači, šta mi blefiraš? Znači, ali kad je vidio Pavla, tako, onda su se demoni tresli u Djelima apostolskim. Znači, ono što vidite, kaže, mora postojati u toj prački kamen. Možeš mahat s pračkom koliko god hoćeš, ne možeš blefirati sotima. Kaže prorok dalje, Abrahamova djeca, kao Abrahamova djeca, mi uzimamo Božje obećanje i držimo se i stojimo na tome. Bez obzira što se dogodilo, mi smo tu potpuno jednako, zato što je Bog to rekao i time je to riješeno. Dakle, a sada kaže, vi ne možete to izblefirati. Vi morate to imati. Kaže, jednostavno to ne možete izblefirati. Sotona zna da li vi blefirate ili ne. Znači, kaže, ako smo Abrahamova djeca, mi se držimo onoga što je Bog obećao. Bog je to rekao i to je, time je to rješeno. Ali ne možete blefirati da vjerujete. Ne možete blefirati da se držite Božeg obećanja. Kaže, ne možete blefirati, morate to imati. Ne možete blefirati kamen u prački. Morate ga imati. Kaže, Sotona zna da li vi blefirate ili ne. Kaže, ali kad vi ne blefirate, on to također zna. Kad se nešto usidrilo dolje u vašem srcu, što zna da je to tako, i onda će se nešto dogoditi. Dakle, ovdje što vidimo, kaže, Sotona zna da li je pračka prazna, ali isto tako zna da li ima nešto u pračku. Da li ima taj kamen vjere. Da li je to samo molitva ili molitva vjere. Pismo ne kaže molitva će spasiti bolesnika, nego molitva vjere će spasiti bolesnika. Nije rekao tražite što god hoćete i primit ćete, nego tražite što god hoćete vjerujući i primit ćete. Dakle, vidimo da kaže, ono što mi trebamo danas nije blefiranje vjere, kaže prorok u propovjedi, budi siguran u Bogu. Ili pokušati blefirati sam sebi u nešto i nazvati to duhom. Znači, kaže, ono što danas trebamo je da ne blefiramo vjeru. I drugo što je jako zanimljivo, kaže, mnogo puta, ili da kažemo ovako, mnogo puta mi sami sebi blefiramo u nešto i to nazivamo duhom. Znači, i to ne prolazi. To kaže, Sotona zna da li blefiramo ili ne. Evo jedan dobar primjer, kaže. Divlje životinje, kaže, će vas ozlijediti ako ih se bojite. Kaže, ali ako ih se ne bojite, ako ih volite, one vas neće ozlijediti. Ali to ne možete blefirati. Kaže, morate to stvarno misliti. Kaže, ja sam išao licem u lice prema grizlijima, afričkim lavovima i tako dalje. I oni vas neće ozlijediti ako ih se ne bojite. Ali postoji nešto u vama, u vašem tijelu, vaši živci proizvode miris. Kaže, da li ste ikad vidjeli psa? Nemojte mu pokušavati blefirati. On zna da li ga se bojite ili ne. On to zna i ako ga se bojite, on će vas ugristi. Kaže, ako ih se ne bojite, oni to znaju. Evo, moja mala, jel tako, kad je ugrizao pas, Ivan se naljutio, rekao je, jel kao, sad ću ga ja naći. Ona, ne, nije on se samo prepao. Ne. Ona ga se ne boji, dan danas ga se ne boji. Kad vidim svoju, ja ga se bojim psa kad vidim djeca, one se ne boje. Ugrizao, a svejedno se ne boje. Znači, vi vidite kako se drugačije ponaša sa mnom i to je prorok, kaže, isto takav je primjer, vi mu životinje ne možete blefirati da li ga volite ili ga se bojite. Ako životinje ne možete blefirati, kaže, onda koliko više ne možemo đavolu blefirati, da li vjerujemo ili samo vičemo. Da li samo mašemo pračkom ili ciljamo. Da li je pračka prazna ili puna. Kaže, Vidite da ne možemo to blefirati, to moramo imati. Zato pismo kaže molitva vjere. Tu ključan element je vjera. Znate zašto ste došli na službu danas? Da u svoju bračku stavite vjeru. Jer vjera dolazi slušanje. Znači, mi dolazimo na službu po municiju. Mi imamo pračku. A kad sjednete, uzmete Bibliju i čitate. Kad uzmete poruku i slušate. Kad ste došli na službu, vi zapravo radite ono što je David radio u onom potoku kad je vadio kamenje i stavljao u onu svoju torbicu, skupljao je municiju. Jer vi kad dođete nakon službe kući i molite se, puno češće ćete imati kamen nego prije službe. Jer ste došli, slušali ste i vjera dolazi slušanjem. I sad idete na molitvu, ali više pračka nije prazna. Čuo sam nešto na službi što me ohrabilo, sad vjerujem. Bog mi je progovorio. Sad više nije moje mlataranje tom praznom pračkom. Čuo sam i sad imam taj kamen. Sad više ne blefiram. Sad je nešto u toj molitvi drugačije. I ta molitva ne mora, možda sam cijeli tjedan molio i marao se i prijetio praznom pračkom, ali sad mi je dovoljno 5 minuta ili pola sata molitve. Imam mir. Nekad dođete poslije službe, pomolite se, znate Boga, to je rješeno, Bog će to riješiti. A molili ste se možda 3 mjeseca prije toga, nikad niste imali mir. 3 mjeseca ste mahali pračkom, ovaj put ste imali nekakav kamen. I molili ste se, pustili kamen da ode i zatvorite oči, znate da pogađa. Kaže, Sotona, on je blefer, ali ako vas on može izblefirati, ako vam može blefirati, on će to raditi, ali kad dođe prava vjera, on zna da li vi blefirate ili ne. Znači, kaže, on zna da li imate pravu vjeru ili blefirate. Kaže, evo ovdje što riječ kaže, ovi znači će pratiti one koji vjeruju. Ako polože svoje ruke na bolesne, oni će ozdraviti. Kaže, ovi znači će pratiti one koji ne mole se, nego one koji vjeruju. Znači, ako polože svoje ruke na bolesno, oni će ozdraviti. Municija, ono što pogađa, ono što je daje rezultat, ono što je metak, tako, je vjera. Molitva je samo pračka. Molitva je samo nešto što ime vi zamahnete 2-3 puta i ispalite metak, ispalite kamen, vjeru. Zato kaže, ovi će znati pratiti one koji vjeruju, ne one koji se puno mole, ne one koji poste, ne one koji viču, ne one koji dolaze u crkvu, ne one koji ne dolaze u crkvu, ne one koji daju desetak, ne koji ne daju desetak, nije ništa od toga. To je sve samo pračka, ali tako. Nego one koji vjeruju. Kaže, i vi vjerujemo isto stvari, to će se dogoditi, ali vi morate vjerovati, ne samo blefirati. Morate vjerovati. Jedna druga molitva, ovo je molitva za jednu sestru koja je imala jako problema sa pretilošću i prorok se moli za nju. Kaže, Gospode, naša sestra zna što je pretilost i doktori kažu da je to nešto što ubija. Kaže, svakih pola kila vam oduzima godinu života. Prema onome što kažu ovi grafovi od ovih osiguravateljskih firme, znači onaj koji, ovi koji prodaju zdravstveno osiguranje. I kaže, ona želi živjeti na čast i slavu Bogu i nema doktora koji to može napraviti, oče Bože. I sada je u tvojim rukama i sestra Beli je vrlo vjerna i ona je jako ljubazna i obazriva. I ona je prošla kroz mnoge duboke kušnje i došla je ovdje večeras. I ja dolazim da susretnem tog neprijatelja. Kaže, ja ciljam sa svom preciznošću s kojom mogu ciljati. Znači, i onda kaže, u ime Isusa Krista ja bacam taj kamen vjere. Znači, kaže, ja ciljam sa svom preciznošću kojom mogu ciljati i bacam kamen vjere na neprijatelja koji ju je uhvatio. Neka bi ga to potjeralo, i neka bi pobjegao od nje i neka bi ona bila u mogućnosti da se vrati natrag, na te sjenovite zelene pašnjake i na te mirne vode kroz Isusa Krista. Amen. Kaže, i bit će, sestru Bel, samo nemoj sumnjati. Dakle, vidite, ovdje on se moli za sestru koja ima taj problem. I onda kaže, ciljam sa svom preciznošću s kojom mogu ciljati i bacam kamen vjere na neprijatelja koji je uhvatio, neka bi ga potjeralo i neka bi se ona vratila na sjenovito zelene pašnjake i na mirne vode. Nekoliko riječi. Molitva je praćka. On se moli nekoliko rečenica, kao da ima nekoliko zamaha, cilja, kaže, s tim zamasima i neka bi ovaj kamen vjere pogodio ovog neprijatelja. Dakle, vjera je ključ u molitvi. Ne puno riječi, ne ponavljanje, ne bletanje. Molitva je samo alat koji ispaljuje vjeru. Vjera je taj kamen koji pogađa. Dakle, vjera biva od propovjedanja, ili kako kaže bolji prevod, kaže, vjera dolazi slušanjem. I to slušanjem riječi Božje. Znači, kad god se molite i imate osjećaj da se puno molite, a da nema kamena u prački, možda tražite u onoj, onoj torbici, da li je kamen. Ako vam treba kamen, slušajte poruku, slušajte riječ, dođite na službu, čitajte Bibliju. Jer onda, to je taj kamen, to je ta municija, to je vjera i vjera dolazi slušanjem. Slušanjem riječi Božje. Još jedan neka mali komentar, pa ćemo završiti ovaj dio. Imam još dio koji nisam uspio sigurno danas. I sad nalazimo ovdje, se vraćamo na ovaj tekst koji smo pročitali. Nalazimo Šaula i Davida kako razgovaraju. I pojavio se tako problem koji se zove Div, koji se zove Golijat. I imamo dva čovjeka koja bi trebali ići u susret tom divu, jel tako? Jedan od njih je Šaul. Ako je Šaul bio najsposobniji Izraelac, njihov vojskovođa, pitanje je zašto on nema hrabrosti suočiti se s ovim divom, s ovim problemom. I s druge strane imamo Davida koji ima hrabrosti. I sad se postavlja pitanje odakle Davidu njegova hrabrost. Davidova hrabrost nije bila u njegovom treningu. Nije bila čak ni u njegovoj municiji, koji, odnosno oružju koje on ima. On nije se pouzdao da ima bolje koplje od Golijata, nije imao bolji mač, nije imao brže reflekse ili što god hoćemo tako. Davidova sigurnost je bila na tome da je on već nekad imao slične probleme iz kojih ga je Bog izvukao. Znači, David je rekao, ja sam se molio Bogu za ovo i Bog me je izvukao. I molio sam se Bogu za ono i Bog me je izvukao. Imao je dva primjera u životu koje su bila nepobitno jasna da mu je Bog odgovorio na molitvu. I nama kao vjernicima u načelu trebaju takva iskustva. Treba nam da svako od nas ima nekoliko stvari u životu. Da imaš jednog medvjeda i jednog lava. I kad ti se pojavi nešto treće u životu, se možeš sjetiti i reći, vidiš, imao sam artritis, Bog me iscijelio, ili imao sam ovakav obiteljski problem, Bog ga je riješio, ili imao sam ovakav financijski problem, Bog je napravio, ili imao sam rak, Bog me iscijelio, ili imao sam nešto, nisam siguran da je Bog intervenirao za mene. Sad dolazi neka treća situacija, ali ono što je njemu dalo vjeru su one dvije koje je on znao da je Bog riješio. Možda je imao puno malih stvari, ali ovo su bile dvije krupne stvari u svom životu na koje se David mogao uvijek pozvati. Kaže, odveli su ga Saulu i Saul je rekao, on je ratnik o svoje mladosti, a ti si ništa nego mladić. I David je rekao, Gospod mi je dopustio da ubijem medvjeda sa pračkom i dopustio mi je da izvučem mališana iz usta lava i da ga ubijem. Zgrabio sam ga za zaliske i odvojio ga od njega i ja sam svjedok. Kaže, on je bio negdje, on je nešto vidio i stavio je Božju moć na test i bio je svjedok. To je ono što mi trebamo, je više hrabrosti, kažem. Znači, David je imao iskustvo nečega u svom životu, gdje je bio u nekoj teškoj situaciji iz koje nema izlaza i znao je da ga je Bog spasio jednom, Bog je spasio dva puta i Bog će ga spasiti treći put. I kad god imamo neki problem u svom životu, ono našto što nam daje hrabrost i ono što nam daje vjeru je da je pračka funkcionirala dva puta, pa će funkcionirati treći put. Molio sam se za ovo i Bog mi je uslišio. Molio sam se za ovo i Bog mi je uslišao. Imam povjerenje u svoju pračku da će me Bog uslišati treći put. Znači, svako od vas zna što je bio vaš medvjed. Svako od vas zna što je bio vaš lav. Svako od vas zna kako je pračka uspjela dva puta. Molitva je bila odgovorena dva puta, ili tri puta, ili pet, ili deset. Ali imate stvari koje su osnova da vjerujete kad dođe treća stvar, da će Bog postupiti i da će pračka funkcionirati, da će molitva biti odgovorena, jer je već bila odgovorena. Rekao je, kaže, ja sam svjedok onoga o čemu govorim i to je ono što crkva živog Boga treba danas, svjedoka koji je bio na mjestu, koji je vidio, koji zna o čemu priča. Znači, David nije rekao, Bog je Abrahamu dao dijete. Nije rekao, Bog je izbavio Noa. Nego je rekao, Bog je izbavio mene, ovdje i ovdje. Puno puta mi govorimo, Abrahamu je Bog progovorio. Ili apostolu Pavlu, ili Filipu, ili Petru, ili izbavio Petra iz zatvora. Ali ono što, sve je to dobro, ali ono što mi trebamo je iskustvo našeg medvjeda i lava. Na tome može počivati naša sigurnost kad sretnemo našeg Golijata. Znači, moramo imati iskustvo. Ono što prvo kaže, bio sam tamo, vidio sam i znam o čemu pričam. Bog me oslobodio od mog lava. Bog me oslobodio od mog medvjeda. I oslobodit će me od ovog, kako on kaže, neobrezano filistejca. David kaže, ako je Bog izbavio ovcu, jednu životinju, ovcu od lava, pa zar neće izbaviti svoju ovcu, izraelski narod, od ovog neobrezanog filistejca. Znači, Bog se bio toliko dobar da se pobrinuo za jednu životinju koju sam ja čuvao. Na kraju krajeva Bog me i postavio da budem pastir ovih izraelskih ovaca, pa ako me je sačuvao jednu životinju, kako neće sačuvati svoj izraelski narod, svoje ovce? I imao je tu sigurnost da je Bog jednom napravio nešto za njega. Dva puta i da će napraviti ponovo. Kaže, ja sam svjedok Božje sili. Medvjed je otišao i zgrabio Malešana i ja sam ga ubio. I rekao je, lav je potrčao i zgrabio medvjeda. Ja sam ga uhvatio za zaliske i ubio. I rekao, Bog koji mi je pomogao da ubijem medvjeda i lava, neće li mi još više dati za ovoga neobrazanog filistejca u moje ruke. Kažu, u danima kad oni kažu dani čudesa su prošli, kad oni kažu ta starinska religija više ne vrijedi, to je bilo nešto za baku i djeda, brate, ja sam siguran večeras i sretan večeras da postoji netkoliko svjedoka starinskog duha svjetoga, te nebesko plavetnile, kaže, religije koja ubija grijeh, koja ubija samu prirodu i adamsku moć đavola i vaše srce može biti čisto, haleluja, kaže, ja sam svjedok. Dakle, prorok kaže, on je svjedok da ova religija, i mi moramo imati to svjedočanstvo, da ova starinska religija i dalje funkcionira. Da to nije bilo nešto za baku i djeda, nego da je to religija koja je danas oslobađa. Kaže, mali David je krenuo, pogledajte, imao je pet kamenja, Isus, zamotano u pet prstiju vjera, i brate, on je otišao i kaže, krenuo je raditi, vrtiti i vrtiti, i kaže, kada vjera u Isusa Krista radi u tom neprekidnom kretanju u vašoj duši, kaže, nešto će se dogoditi. I ono zanimljivo što kaže, perpetual motion, odnosno kako bi se rekli ono, kako kaže, perpetuum mobile na latinski. Kaže, vjera koja radi kao perpetuum mobile u vašoj duši. Vjera koja se vrti, tako. Kaže, u vašoj duši nešto će se dogoditi, grijeh i bolest će se maknuti iz vas, đavoli će se raspršiti kao žohari na podu ljeti kad se upali svjetlo. I evo ga, on dolazi, vjera u Isusa. On dolazi i kaže, ja te susrećem u ime Gospoda Boga Izraelovog. I on je počeo vrtiti tom pračkom i Duh Sveti je opalio tu, taj kamen ravno u tog Filistejca i ubio ga. David je uzeo njegov vlastiti mač i odsjekao mu glavu. Uzeo je i rekao, dođite momci, i rekao, evo, rekao sam vam da će Bog to napraviti. Dakle, ono što vidimo, David je svoje iskustvo u novoj situaciji, u novom izazovu, u novom problemu u kojem se našao, bazirao na odgovorenim molitvima iz prošlosti. Na prački koja je pogodila i donijela mu pobjedu prije, znao je da će mu Bog donijeti pobjedu sada. Kaže, Šaul je vidio da njegova teološka odijelo, odnosno taj oklop, ne funkcionira za čovjeka Božeg i obično je to tako. Rekao je, pusti me da se borim. I uzeo je svoju malu pračku u svoju ruku i rekao, kaže, pusti me, ja znam što sam već iskušao, ja sam iskušao ovo i znam da to funkcionira. I prvo postavlja pitanje, a jeste li vi? Kaže, David je rekao, pusti me sa mojom molitvom, ja ću se pomoliti Bogu i Bog će me uslišati. Ja ću uzeti svoju pračku, ona je već funkcionirala, ubila lava i medvjeda, drugim riječima. Ja sam se već molio Bogu i za ovo i za ovo. I Bog me uslišao i za lava i za medvjeda, uslišat će me i za ovog neobrezanog Filistejca. Kaže, ja sam to iskušao i znam da je to točno. Prorok pita, jeste li vi iskušali? Imamo li mi takve odgovorene molitve na koje se uvijek možemo pozvati kad dođe nova situacija? Dva komentara ili tri završavam. Kaže, postoji jedna stvar koju je on imao. On je imao osobno iskustvo sa pračkom. Da je poznavao Boga, da je Bog s njim u toj prački. Dakle, kaže, osobno iskustvo s pračkom. Znači, David je imao osobno iskustvo s pračkom i znao je da je Bog s njim u toj prački. Mi moramo imati osobno iskustvo s našom pračkom, s našom molitvom. I znate da je Bog s nama u našim molitvama. David je znao da mu je Bog odgovorio molitvu dva puta najmanje i da će mu odgovoriti ponovo. David je rekao, skini mi ovo. Nisam ovo iskušao, kaže. Ja sam jednom imao iskustvo i to je ono s čim idem dalje. To je ono što crkva treba danas, je pravo iskustvo, znam da je tako. Da vi možete, kaže, zakoračiti, napraviti razliku, a to je pomazanje Duha Svetog. Što je ono što čovjek koji je imao iskustvo večeras, on zna o čemu on govori. To je razlog što je Mojsije otišao dolje, bez obzira koliko je to izgledalo suludo da ostalom svijetu, da Mojsije je znao da je razgovarao i da je bio u prisutnosti Božja. I svaki čovjek koji ima takvo iskustvo zna o čemu priča. Kaže, neka vas svijet zove svetim valjačima, fanaticima, što god da žele, nema vam to nikakve razlike, vi idete svejedno. Vi imate jednu stvar za napraviti, Isus je imao za napraviti jednu stvar, a to je da bude u volji svoga oca. Znači, Mojsije je znao da je susreo gorući grm. On je znao da je imao nekako iskustvo. On je znao da je stavio ruku u njedra i da je izvadio i da je bila gubava i da je vratio i da je bila iscijeljena. Znao je da Bog može iscijeliti. To je bio njegov medvjed. Znao je da može baciti štap na zemlju i podići taj štap. Štap koji se pretvorio u zmiju, pa kad ga uzme, postane ponovo štap. To je bio njegov lav. Vidite da je imao nekakva dva znaka. Tako. Možda, je li tako prorok je govorio? Je li tako? Glas znaka. Imao je dva znaka i treći je bio onaj treći potez, da kažemo njegov. David je imao dva znaka. Prvi i drugi potez. Lav i medvjed. I treći mu je bio Golijat. Tako. Vi vidite, znači, Bog mu je dao Mojsiju nekakva dva nedvojbena dokaza da je Bog s njim. Dva čuda mu je napravio. Iscijelio ruku od gube, dao mu štap u zmiju. I Mojsije nakon toga je znao da će ga Bog osloboditi i Egipat. Da će osloboditi Izrael iz egipatskog ropstva, jer je imao dva prethodna iskustva. Ako Bog može napraviti ovo i može napraviti ovo, onda sigurno može iscijeliti svoj i izbaviti svoj narod iz ropstva. David je znao, ako Bog može osloboditi od lava i medvjeda, može i od Golijata. Dakle, imao je nekako iskustvo, kaže prorok, imao je iskustvo, bio je tamo. Kaže, ono što trebamo je da imamo to iskustvo, odnosno da imamo to pravo iskustvo, znam da je tako. I s ovim možemo završiti. Kaže, ja znam, kad sam bio griješnik, izgubljen i u svijetu umirao bez Krista i Duh Sveti me spasio. Ja znam, kad sam bio zabrinut, a Duh Sveti me razveselio. Ja znam kad sam trebao hranu, a Duh Sveti me nahranio. Kaže, koliko više će Duh Sveti mene iscijeliti ako sam bolestan, nakon što je Bog to obećao. Kaže, znam da me Bog razveselio kad sam bio tužan. Znam da me nahranio kad sam bio gladan. Pa koliko će me više iscijeliti kad sam bolestan. I kaže, završava s time i kaže, što ti je u ruci, Davide? A on kaže, pračka. Šta je nama u ruci? Molitva. Molitva vjere će spasiti bolesnika. Što god tražimo, moleći, u molitvi vjerujući, primit će. Znamo da je Bog napravio neke stvari za nas i znamo da će napraviti i onu stvar koju sad trebamo. I moramo imati to iskustvo lava i medvjeda. Da kad sretnemo Golijata, da se ponašamo kao Davida, ne kao Šaula. Moramo imati iskustvo, to Mojsijevo iskustvo kod gorućeg grma, iscijeljene ruke od gube i štapa koji je pretvoren u zmiju, da zna kad sretne Faraona, da će Bog napraviti ponovno. I sve što nam Bog daje, nešto malo, nekakav štap, nekakvu pračku, ali ta pračka je ubojiti hitac, ako je kamen vjere unutra. Prorok se moli i kaže, ciljam i ciljam da ovaj kamen pogodi, kamen vjere pogodi tog demona koji muči tu sestru, je li tako? I ono što mi, naše molitve su ciljanje i ciljanje, da ako imamo vjeru, da vjera pogodi i donese rezultate. Kako ćemo znati, kako možemo imati povjerenje u svoje molitve ako smo imali prethodno odgovorene molitve? Kad vam Bog odgovori molitve, to su vam ključne točke na koje se uvijek vraćate i kad god dođe novi problem, sjetite se, Bog mi je napravio ovo i napravio ono. Koliko više će napraviti i ovo treće. Zbog blagostaja, ja vam pomnoj glavi. Dragi Gospode, pričali smo o Davidovoj pračke, Gospode, i vidimo da mi imamo takvu pračku, Gospode. To je naša molitva, ona ne izgleda puno i nije nešto, Gospode, kad se uspoređuje s onime što svijet ima, ali Bože, to malo je puno s tobom. Jedan je većina s tobom, Gospode. Ta pračka je jača od sveg filistejskog oružja, ako je unutra kamen vjere, Gospode, ako smo u tvom joj volji i ako znamo da ćeš ti usmjeriti na cijet taj kamen da pogodi našeg diva, Gospode. Puno puta u životu smo u situacijama gdje ne možemo sami, ne znamo sami, nema rješenja, nema izlaza. Ali Bože, sve što sam dao je molitva, samo jedna mala pračka. Bože, ali tvoja riječ kaže da će molitva vjere spasiti bolesnika. Tvoja riječ kaže da sve što molimo, vjerujući, da ćemo to primiti, Gospode. Molim te da u našu pračku staviš taj kamen vjere, da ga naciljaš, Gospode, i da pogodi našeg diva, koji stoji pred nama, protiv kojeg sami ne možemo, Gospode, ali s molitvom vjere sve je moguće onima koji vjeruju u Tvoja riječ, kaže. Blagoslovi nas, blagoslovi vjernike koji su došli, koji slušaju, Gospode, i molite da slušanjem dolazi vjera, da ove riječi pomognu da dobiju municiju za svoju praćku, Gospode, da dobiju vjeru za svoje potrebe, da vjeruju u Tvoje obećanje, Bože, i da vidimo velike rezultate u životu svih nas, da vidimo odgovorene molitve u životu svakog od nas. Molimo Te u ime Isusa Krista. Amen. Tako je, čuli ste priču o Davidu i praćke, još ćemo pjevati. evo, s tim ćemo završiti. Idemo kući sa pračkom, ali punom pračkom. Idemo da imamo molitve koje nisu samo mahanje praznim pračkom, ili tako, nego molitva vjere. I neka vam Bog da što više odgovorenih molitve, neka vas Bog blagoslovi. Sljedeći tjedan je većina i dio, dobar dio na kampu, pa onda nećemo imati službe, jer nemamo za koga. Neka vas Bog blagoslovi, pa se vidimo onda ako Bog da za 2 tjedna. Amen. Thank you.